Bună dimineața și mă bucur că suntem din nou împreună. Chiar dacă poate unii dintre noi avem părul mai neîngrijit în această perioadă, asta e, am fost blocați în casă, magazinele au fost închise, n-am putut să mergem să ne tundem, să ne coafăm. Nu e nicio problemă. Totuși, cred că această situație în care am fost forțați să luăm lucrurile un pic mai ușor, ne-a ajutat să ne uităm un pic la felul în care ne trăim viața, la reacțiile noastre și poate chiar la felul în care reacționăm atunci când suntem în panică, când intrăm în criză. Astăzi vreau să ne uităm la o situație în care ucenicii au fost într-o criză și felul în care a intervenit Iisus în această criză ca să o rezolve. Și aș vrea să citesc împreună cu voi din Marcu, capitolul 4, începând cu versetul 35. Aș vrea să vă deschideți împreună cu mine Biblia și să urmărim acest text împreună. Ați găsit? Bun. Marcu, capitolul 4, versetul 35, spune așa. În aceea zi, când s-a înserat, el le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul mulțimii, ucenicii l-au luat în corabie, așa cum era. Împreună cu el, mai erau și alte corabii. S-a stârnit o mare furtună de vânt și valurile loveau în corabie, încât corabia era aproape să se umple. Și el dormea la cârmă pe un căpătâi. Și ei l-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fii liniștită. Vântul a stat și s-a făcut o mare liniște. Și el le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Cum de n-aveți credință? I-a cuprins o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta? Îl ascultă chiar și vântul și marea. Aș vrea astăzi, dacă treci printr-o astfel de furtună, să mă rog pentru tine și de asemenea mă rog ca aceste cuvinte să-ți vorbească indiferent cine ești. Doamne, vreau să-i binecuvântez pe cei care sunt dincolo de acest ecran cu pacea și cu odihna ta în mijlocul furtunii și cu versetul 4 din Psalmul 23 care spune... Chiar dacă aș umbla prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, pentru că Tu, Doamne, ești cu mine. Tu îmi pregătești o masă în prezența vrăjmașilor mei, Tu mă acoperi, Tu mă înconjuri, Tu ai grijă de mine în fiecare situație. Și, Doamne, mă rog ca dacă există o astfel de situație în viața celor care urmăresc astăzi, Doamne, mă rog ca Tu să fii mângâierea lor și Tu să alergi, Doamne, și Tu să vii și să împresori acele îngrijorări așa cum îngrijorările i-au împresurat pe ei, Doamne. Și mă rog să rostești pacea Ta peste fiecare dintre ei. Doamne, îi binecuvântez cu liniște. Mă rog, Doamne, ca acest pasaj să le vorbească inimilor, Dumnezeule, și să fie o încurajare și ei la rândul lor pentru cei din jur. În numele Lui Iisus. Amin, amin. Fiți binecuvântați. Sunt sigur că, indiferent cine ai fi, acest pasaj îți va vorbi. Dacă vă uitați la această furtună despre care se vorbește în acest pasaj, vedem că nu este o furtună oarecare. Deși ucenicii, mare majoritatea lor, oameni ai mării, obișnuiți cu furtunile, s-au panicat în această situație. De ce? Pentru că Marea Galilei era vestită pentru furtunile sau mini-tornadele care veneau din cauza faptului că, fiind într-o depresiune undeva la 200 de metri sub nivelul mării, se formeau niște curenți de aer cald și când acești curenți de aer cald se întâlneau cu curenții mai reși care veneau dinspre Marea Mediterană, se formeau niște vârtejuri, din acest motiv ei au nimerit în această barcă, în această zi și dintr-o dată spune că furtuna a venit acolo și exact așa se întâmplă și astăzi. Deci ei s-au panicat pentru că nu era o furtună oarecare. Și indiferent dacă tu ești obișnuit să strigi la Iisus sau nu, eu cred că este ceva ce Dumnezeu îți va vorbi. Pentru că viața este întotdeauna despre a trece dintr-o parte în cealaltă a mării vieții tale. Dumnezeu este împreună cu tine, El este în barca vieții tale și El tot timpul stă alături de tine. Trebuie doar să conștientizezi acest lucru. Și mi-aduc aminte de furtunile din viața mea și cu siguranță poate te gândești chiar acum la o furtună din viața ta care ai avut-o sau poate cea în care ești chiar acum. Dar mi-aduc aminte de furtuna, una din furtunile din viața mea, unde timp de 8 ani de zile am fost bătut de valuri încoace și încolo și nu știam ce se întâmplă și am trecut prin toate stările posibile și m-am întrebat, Doamne, ce se întâmplă? De ce se întâmplă lucrurile astea și așa mai departe? Însă n-am primit răspunsul decât final, decât după 8 ani de zile. Și vedeți, furtunile apar pe marea vieții noastre când pur și simplu ne trăim viața, adică traversăm marea dintr-o parte în cealaltă și putem privi această furtună din două perspective. Putem privi din perspectiva celui care își pune încrederea în Dumnezeu, caz în care ai siguranța și promisiunea lui Iisus că te va duce în partea cealaltă, sau poți să trăiești din perspectiva unui om care nu își pune încrederea sau nu știe să-și pună încrederea în Dumnezeu și cumva speră cu mâinile, cu degetele încrucișate că va ajunge pe partea cealaltă a mării. Problema este că dacă nu știi să-ți pui încrederea în Dumnezeu, nu știi dacă vei mai ajunge pe partea cealaltă, s-ar putea să fie ultima furtună prin care treci. Dar aș vrea să ne întoarcem la cei 12 prieteni ai lui Iisus, ucenicii lui, și vedem că ucenicii îl trezesc cu ceea ce noi numim astăzi o rugăciune. Învățătorile sau în alte evanghelii paralele spune, Doamne, ajută-ne sau scapă-ne. Asta este o rugăciune. Și câți dintre noi oare ne-am rugat această rugăciune faimoasă? Doamne, ajută-mă! Cu siguranță și voi ați făcut-o. Cu siguranță, probabil majoritatea lumii face acest lucru. Și deseori, în furtuni, mi se pare că Dumnezeu doarme. Mi se pare că Dumnezeu nu e interesat sau nu e prezent în mijlocul furtunii noastre sau în barca noastră. Însă nu este așa. Pentru că El, deși nu își face tot timpul simțită prezența, El este acolo. Și mai mult decât atât, El se ocupă de furtuna din viața ta, chiar dacă tu nu știi. Dar nimeni nu învață să se roage cu adevărat decât în mijlocul furtunilor. Și din acest motiv, furtunile au un rol special în viața noastră. Ele nu sunt plăcute și nu sunt de dorit, dar ele se vor întâmpla. Și așa că ar fi bine să fii pregătit atunci când ele se întâmplă. La fel au experimentat și ucenicii. Ei au învățat în această perioadă cum să depindă de Dumnezeu. Dar cine erau acești ucenici? Unii dintre ei erau pescari cu experiență, mai puțin Matei, fostul vameș, care probabil și-ar fi dorit să fi rămas la birou. Dar asta i-a ajuns cu Iisus în barcă și cu siguranță că nu a regretat asta. Dar, de exemplu, Petru și Andrei, fratele lui, erau pescari cu experiență și ei mai trecuse printr-o situație similară cu Iisus. Și au mai strigat odată la Isus, care era tâmplarul, să-i salveze din mijlocul mării. De ce? Se întâmplase o minune în care Isus le-a spus, aruncați mrejele în partea dreaptă a corabiei și ei au scos atât de mulți pești, încât corabia lor începea să se scufunde. Visul oricărui marinar sau pescar. Dar asta, situația de acum este un pic diferită. Pentru că ei chiar se temeau pentru viețile lor. Deci, probabil că ei și-au adus aminte că Isus este Domn și peste mare, nu doar pe uscat. Din acest motiv strigă, Doamne, scoală-te, salvează-ne! Și așa face. Și aș vrea să ne uităm astăzi la două reacții pe care Isus le are. Pentru că Isus se ocupă de furtună și Isus se ocupă de asemenea de frica sau de necredința ucenicilor lui. Iisus vedem că intervine la timp. Iisus mustră furtună și indiferent dacă mustră pe ucenici mai întâi sau furtuna, cum vedem în celelalte evanghelii paralele, nu contează. Un lucru este clar, că El, înainte chiar să strigăm noi la El, El deja a mustrat furtuna, El deja a găsit o soluție ca tu să ieși din acea furtună și trebuie să-ți pui încrederea în El. Pentru că El va interveni la timp în situația ta, în furtuna ta. Asta este o garanție, pentru că te iubește și îi pasă de tine. Însă acest la timp nu este la timpul tău, ci mai degrabă la timpul Lui. În situația de față, Iisus a intervenit repede pentru că era o situație de viață și de moarte. Dar de câte ori n-am strigat la El și Iisus părea că doarme undeva în spatele corabiei noastre și parcă nu auzea atunci când îl strigăm. Dar El, chiar dacă nu reacționează când vrem noi, El este pe fază, cum spunem noi, și El deja a mustrat problema respectivă și a găsit o soluție. După care Iisus se întoarce către ucenici și le spune, de ce vă panicați? De ce vă e frică? Și de ce nu aveți credință? Și chiar dacă tonul vocii lui pare aspru, nu este aspru, este dragoste, pentru că știe că Ucenicii știu că lui Isus îi pasă de ei. Isus n-a zis: hai să ne urcăm în corabie ca să ne înecăm. Iisus a zis: hai să ne urcăm în corabie ca să trecem în partea cealaltă. Și asta ar fi trebuit să fie suficient pentru ucenici, la fel cum ar trebui să fie pentru tine și pentru mine. Cu alte cuvinte, dacă Iisus îți permite să intri într-o anumită furtună în viață, vreau să știi că ai garanția de la El că vei ieși pe partea cealaltă, împreună cu El. Și Iisus nu este deranjat de faptul că ucenicii îl trezesc. Iisus este deranjat mai degrabă de frica și de necredința lor. Este normal să strigi la Iisus. Este normal. Și Iisus le spune: unde vă este credința? În Luca, capitolul 8, sau în Matei, capitolul 8, de asemenea. Întreb: de ce vă e frică puțin credincioșilor? Sau, cum am citit în Marcu, tot n-aveți credință. De ce vă e frică? Preocuparea lui principală este frica ta și necredința ta, fără să minimalizeze însă furtuna din viața ta. Și îndrăznesc să spun că acest episod nu e atât despre furtună, cât despre grijile și îngrijorările și fricile lor, sau necredință, cum a spus aici. Observați că ucenicii spun la un moment dat, după ce Iisus îi mustră, ei nu zic: o, oare de ce ne dojenește, nu vede că eram aproape să murim. Ei mai degrabă, prima lor reacție este: dar cine este acesta? Cine este acesta de poruncește chiar și valurilor și vântului să tacă și ele se liniștesc? De ce? Pentru că ei descoperă din ce în ce mai mult, și prin această situație, descoperă cine este cu adevărat Iisus. La fel cum fiecare dintre noi descoperim în furtunile vieților noastre cine este cu adevărat Isus? De ce era preocupat de frică și de necredința lor mai mult chiar decât furtună? De ce? Pentru că dacă ești un ucenic al lui Hristos, Hristos se așteaptă de la tine ca tu să spui încrederea în El și să știi, să ai această garanție că El va apărea la momentul potrivit, pentru că El nu întârzie. Și acum aș vrea să te gândești logic la ultima ta furtună sau la una dintre cele mai grave din viața ta. Când a apărut El prea târziu? Așa e că n-a apărut prea târziu și de fiecare dată a venit. Poate n-a venit când ai vrut tu, dar El a venit exact la timp. Și ucenicii au fost botezați în această furtună. Ucenicii au fost pregătiți, dacă vreți, pentru adevăratele furtuni din viețile lor. Și dacă ne uităm în istorie sau dacă citim chiar în Noul Testament, vedem că au avut parte de multe. Dar credința lor nu le-a căzut cumva din cer, așa ca un fel de ploaie. Zic: Doamne, dă-ne credință! Și a căzut peste ei. Nu, ar fi fost fain și mi-ar plăcea și mie să experimentez o astfel de credință, dar nu s-a întâmplat așa. De fiecare dată când ucenicii sau noi, ca ucenici al lui, ne rugăm: Doamne, dă-ne răbdare, dă-ne dragoste, dă-ne speranță, dă-ne bani sau ce avem nevoie, Dumnezeu spune: ok, vreau să te binecuvântez, însă vreau să știi că toate aceste lucruri le vei experimenta și le vei primi trecând teste. Și aceste teste sunt furtunile din viața noastră. Dacă vrei într-adevăr credință, trebuie să treci printr-o experiență în care Iisus devine salvatorul tău și colacul tău de salvare, ca să știi într-adevăr că poți să spui credința în El. Credința este ceva experimentat, nu este doar ceva mental. Și credința, de asemenea, este o speranță că lucrurile se vor întâmpla exact așa cum a promis Dumnezeu. Și răspunsurile la furtunile din viața ta vor dovedi tăria credinței tale. Pentru că viitorii apostoli, acești 12 ucenici ai lui, n-ar fi putut niciodată să fie puternici în furtunile vieților lor dacă n-ar fi fost mai întâi antrenați în situații de genul acesta, situații de laborator, le-am numit noi. De ce de laborator? Pentru că Iisus era cu ei și totul era ok, erau în siguranță. Chiar dacă ucenicii s-au împrăștiat la un moment dat, atunci când Iisus a fost arestat și urma să fie răstignit, tot ei au ținut piept celor care i-au arestat pe ei după înălțarea lui Isus la cer. De ce? Pentru că între timp ei au crezut această promisiune că Isus va fi cu ei tot timpul. Și ceea ce te ajută să reziști cel mai mult este să conștientizezi faptul că Isus rămâne cu tine indiferent de situația în care ești. De asemenea, ce te ajută să reziști este să cunoști dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Și deseori, dragostea lui Dumnezeu o vei cunoaște în mijlocul furtunilor. Așa că nu dispera, pentru că El va apărea la timp. Romanii 8 scrie clar că nimeni nu ne va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu. Nici sabie, nici primejdie, nici necaz, nici foamete, absolut nimic, nici o stăpânire, nici demoni, absolut nimeni nu ne poate separa de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că El ne-a promis că va fi cu noi și va fi. Iar furtunile din viața ta sunt menite să-ți întărească această convingere. Puneți încrederea în Isus de fiecare dată. Pentru că vă spun, cel puțin în țara noastră și cred că e valabil în orice țară, regula este mai degrabă să nu-ți pui încrederea în Dumnezeu când treci prin situații de criză și să încerci să le rezolvi singuri, decât excepția care este să-ți pui încrederea în Dumnezeu. Trăim într-o națiune care se numește creștină și vă spun sincer, cu siguranță oamenii ar dori să-și pună încrederea în Dumnezeu, însă nu știu cum. Și cred că chiar și felul în care reacționăm noi în furtunile noastre ar putea să fie un ajutor pentru ei, văzând felul în care noi ne punem încrederea și ieșim pe partea cealaltă a situației, dacă vreți. Deci, nu e suficient să trăiești singur, dar la un moment dat, la ananghie, să suni la 112, la pompierul Iisus care să vină să te salveze. Nu este suficient. Da, Iisus este ca un pompier, El va veni și te va salva, însă este nevoie de mai mult decât atâta. El o face cu bucurie, însă nu. El așteaptă de la noi ca noi să învățăm să fim puternici și să înțelegem de ce trec furtunile prin viața noastră. Scopul Lui este mai mare decât furtuna. Scopul Lui este ca noi să devim ascultători de El, să-L cunoaștem, să ascultăm de ceea ce ne spune El și să ne supunem Lui. Așa cum am spus, Dumnezeu vrea să reformăm această lume și vrea să ne folosească ca niște exemple în această lume. Din acest motiv, Dumnezeu are un plan cu viața ta, cu viața fiecăruia dintre noi. Și numai când asculți de El și trăiești acest stil de viață în care îl chem de fiecare dată când treci prin furtuni, nu treci singur prin ele, numai așa vei putea să-ți împlinești acest scop pentru care te-a pus aici pe pământ. Dar cum începi? Începe la fel ca ucenicii. Ce faci când apele te acoperă? În primul rând, ia-L pe Iisus în barca ta. Sau mai degrabă să conștientizezi faptul că Iisus este deja în barca ta. Trezește-L mai apoi, exact cum au făcut Iisus, ucenicii. Iisus nu s-a supărat că a fost trezit. El ia asta ca un semn de credincioșie, dacă vrei, de credință. Și El respectă credința ta. Felul în care îți pui încrederea în El, îl onorează și din acest motiv El vine și te ajută de fiecare dată. El va veni, îți va onora insistența ta și va veni cu siguranță. Dar va veni atunci când vrea El și când știe că este cel mai bine pentru tine. Pentru că dacă va veni prea repede în situația ta de furtună, tu nu vei învăța să-ți pui încrederea în El și nu vei învăța să ai credință. Cu alte cuvinte, nu te vei maturiza. Ca un părinte care nu salvează copilul de fiecare dată când trece prin situații dificile, ci lasă să iasă cumva singur. La fel face și Iisus. Și când devine prea greu, ups, atunci vine și ne ia. Exact așa facem și noi cu copiii noștri. Și crede-mă că lui Iisus îi pasă de tine. Dacă nu mă crezi, uită-te la exemplul suprem de pe cruce. Tu n-ai făcut nimic ca să meriți. Și totuși, El a murit pentru tine. De asemenea, ce poți să faci ca să reziști este să-i mulțumești înainte să vină. Adu-ți aminte de toate situațiile în care El a intervenit în viața ta înainte să îl cunoști. Și mi-aduc aminte în viața mea de câte ori m-a salvat de la moarte, era să mor de câteva ori, era să mă calce trenul, era să mă nec de două ori, cel puțin, și cine știe câte alte situații. Și nici măcar nu strigasem la El, El m-a ajutat, El m-a salvat. Și așa face cu fiecare dintre noi. Trebuie să avem încredere în El. Și cred că o piedică în a cere ajutorul lui Iisus, în special pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, este că îi cuprinde vinovăția. Ori de câte ori simt că au nevoie să cheme pe Iisus în ajutor, îi cuprinde vinovăția. Oh, sunt prea vinovat, sunt prea păcătos. Sau poate te macină o sumedenie de întrebări care nu-și găsesc răspuns. Strigă la El! Strigă la El pentru că nu se va supăra dacă îl trezești în barcă. Ceea ce îl va dezamăgi cel mai mult este dacă îl ignori atunci când este cu tine în barcă. Și vă spun sincer, atunci când am avut acea furtună în viața mea timp de 8 ani de zile, Am trecut, vă spuneam, prin toate fazele și nu știam, deși credeam că-L cunosc pe Iisus destul de bine, totuși am învățat enorm în această situație. A fost vina mea, e o pedeapsă de la Dumnezeu, Dumnezeu vrea să-mi arată anumite păcate din viața mea, nu știu. Evident, e bine să-ți verifici păcatele și când treci prin furtun, probabil asta este prima reacție. Vezi dacă ai greșit cu ceva și îndreaptă dacă ai greșit. Și totuși, îmi dau seama că de-a lungul anilor, în mijlocul acestei furtuni specifice despre care vorbesc, Dumnezeu mi-a vorbit foarte, foarte clar. De fiecare dată când deschideam Biblia, erau momente și de obicei acele momente care erau cele mai grele, când nu mai știam ce să fac și nu mai aveam nicio speranță, Iisus, din parcă, îmi arunca o privire și îmi spunea, o să fie ok totul. Sau îmi dădea versete care spuneau că voi ieși învingător din această situație. Și într-adevăr, am învățat enorm. Și am mai învățat un lucru care este foarte prețios și vreau să fiți atenți la ce vă spun acum, pentru că cred cu tărie acest lucru. Am învățat că dacă nu aud nimic în mijlocul furtunii, este ok. Am învățat că dacă nu aud nimic în mijlocul furtunilor prin care trec, este ok. Și vreau să vă dau un exemplu. Erau doi marinari pe un vapor, într-o furtună, undeva noaptea, și discutau între ei. Erau un pic speriați pentru că furtuna era destul de mare și unul întreabă pe celălalt, oare ce face capitanul? Doarme? Iar celălalt a zis, nu, capitanul este pe punte. Și atunci celălalt a zis, oh, trebuie și noi să mergem acolo repede. Ce vreau să spun cu acest lucru? Cu alte cuvinte, dacă capitanul s-a trezit, înseamnă că situația este gravă. Dar dacă capitanul dormea, asta ar fi dovedit faptul că el, care știe cel mai bine, capitan fiind, înseamnă că situația nu este atât de gravă. Deci, din nou vă spun, dacă vezi că în situația ta Dumnezeu nu îți răspunde, stai calm. Pentru că încă nu este prea târziu. El va apărea. El va apărea de la momentul potrivit. Și sunt atât de mulți oameni care nu știu că Iisus este în barca lor și nu știu că pot să-L trezească, să-L scutere, să zică, Iisuse, vină și ajută-mă. Te rog să nu fii unul dintre ei. Unul dintre ei. Unul dintre acești oameni care nu știu că Iisus e în barca lor sau care nu apelează la El. Dar poate te gândești că nu meriți, poate te gândești că ai prea multe păcate, poate te condamn pentru greșelile din viața ta, atâtea am făcut încât Iisus cu siguranță nu mă mai iubește. Vreau să știi ceva, că Iisus deja a plătit pentru toate păcatele tale. Vorbesc de toate păcatele tale, cele trecute, cele prezente și chiar și pentru cele din viitor. Și atunci de ce te mai autoflagelezi? Pentru că pentru cine a venit Iisus dacă n-a venit pentru cei care sunt păcătoși? Și într-o situație de furtună, vreau să știi că nu este vorba doar de tine. Este vorba de faptul că, și dacă vă uitați în Marcu, spune acolo că împreună cu el mai erau și alte bărci. Mă întreb oare ce au zis ceilalți din celelalte bărci când au văzut că marea s-a liniștit într-o dată și cu siguranță că toți aveau experiență și li s-a părut neobișnuit faptul că marea s-a liniștit dintr-o dată. Exact cum s-a întâmplat și cu Iona, dacă țineți minte, când Iona a fost aruncat într-un final în mare din cauza furtunii. Puteți să citiți povestea, nu intru în detalii acum. În momentul în care Iona a căzut în mare, a fost aruncat în mare și a fost înghițit de balen, în marea s-a liniștit. Și ce au făcut ceilalți marinari? Au început să-i facă promisiunea lui Dumnezeu. Și au început să spun, Doamne, te voi urma de acum încolo pentru restul vieții mele. Și spun, în momentul în care Dumnezeu te scapă dintr-o furtună și ceilalți din jurul tău, ceilalți din celelalte bărci, dacă vrei, vor vedea cum te-a salvat Iisus, ei vor face promisiunile lui Iisus și vor zice, vreau și eu să beneficiez de acest favor din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă la furtună, pentru că este de fiecare dată o ocazie să te bucuri în mijlocul ei. Și să spui, chiar dacă cerul este gri afară, eu văd deja soarele. Este o declarație profetică și se numește credință. Pavel a spus, mă bucur în necaz, mă bucur în lipsuri, mă bucur în strâmtorări, că știu că atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Cum adică te bucuri în mijlocul suferințelor? Da. Pentru că dacă Iisus încă n-a intervenit în situația ta, înseamnă că totul este ok. El va veni. Doar ai un pic de răbdare. Și în final, dacă încă nu ești convins că poți să chemi numele Lui, în Faptele Apostolilor 2 spune așa că oricine va chema numele Domnului va fi salvat. Este o promisiune din partea Lui Dumnezeu. Și acel cuvânt salvat sau mântuit se referă fie la mântuirea sufletului tău, așa cum s-a întâmplat în Faptele Apostolilor 2, sau cuvântul mântuire se poate traduce pur și simplu salvare, salvare dintr-o situație specifică. El este gata să te salveze de fiecare dată. De ce? Pentru că El mijlocește deja direct la Tatăl. Și dacă ești copilul Lui, tu știi asta deja. Tu știi că El stă deja în prezența Tatălui și vorbește cu El despre situația ta și o rezolvă. El este suveran, El este în controlul fiecarei furtuni din viața ta, fiecarei situații imposibile și nicio furtună nu le ia prin surprindere. Totul merge, cum spune în Romani 8, spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și mai este un motiv, noi nu suntem separați de cap. Capul fiind Hristos, noi suntem trupul. Dacă faci parte din trupul lui Hristos, bineînțeles că capul, adică Iisus, va avea grijă de trupul lui. Cum să-l lase să sufere? Cum să-l lase să piară? Doar este trupul lui. Va avea grijă de el. Aceasta este o promisiune. Și dacă ești dedicat lui Hristos, asta înseamnă că dacă ai lăsat, exact ca ucenicii, ai lăsat totul ca să-L urmezi pe Hristos. Vreau să știi că El personal îți spune, este o promisiune care este în Biblie, spune, eu voi avea grijă de voi. Eu mă voi ocupa personal. Și vreau să te invit acum la final să strigi, dacă n-ai făcut-o niciodată cu adevărat, te invit să strigi la El pentru viața ta. Creștinii sunt cei mai bravi oameni, cei mai curajoși. În ciuda a ceea ce se spune, creștinii sunt slabi, creștinii sunt naivi, să știi că nu este așa. Iisus se așteaptă de la cel care îl urmează să aibă credință și a-ți pune încrederea în Hristos nu este un lucru ușor. Necesită mușchi spirituali care se dezvoltă în mijlocul furtunilor. Din acest motiv, un creștin poate să fie numit oricum, dar nu slab și nu naiv. Pentru că este un războinic. Dumnezeu îi numește pe copiii lui războinici. Dumnezeu îi iubește, Dumnezeu îi protejează. Și ești în siguranță în mâinile lor. Ce au învățat ucenicii? Și cu asta vreau să închei. Uitați-vă la Petru. După ce Iacov, celălalt Iacov, a fost omorât, vorbim de Faptele Apostolilor, după înălțarea lui Iisus la cer, îl vedem pe Petru arestat de aceiași soldați, puși probabil în aceeași închisoare în care a fost pus și Iacov și aștepta o sentință care urma să vină și care urma să îi sfârșească viața. Ce făcea Petru? Era legat de doi soldați, de mâini și de picioare. Ce făcea Petru? Dormea, se odihnea, se relaxa. De ce? Pentru că știa că indiferent ce se întâmplă, Dumnezeu va fi cu el. Deci am învățat o lecție. La fel a făcut David, dacă vă uitați, și am citat din Psalmul 27 acum 2 săptămâni. El de fiecare dată când trecea prin necazuri și a trecut prin multe necazuri, el se autoîncuraja și spunea, suflete al meu, îți poruncesc, binecuvântează-L pe Domnul. Și aș vrea să închei cu această rugăciune finală din Iacov, capitolul 1, care spune așa. Dați-mi voie să găsesc. Capitolul 1, versetul 2 spune așa. Și aceasta este rugăciunea mea pentru voi în această dimineață. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, știind că că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Doamne, mă rog ca fiecare care a ascultat aceste cuvinte să fie mângâiat de ele, Doamne, și mă rog ca Tu să le vorbești. Doamne, mă rog ca această scriptură să prindă viață, aceste scripturi care le-am citit, să prindă viață în inima fiecăruia, Doamne. Și dacă trec prin prin valea umbrei morții, prin furtun, Dumnezeule, mă rog ca să aibă încredere și să știe că orice furtună va lucra credință în ei. Amin. Vă binecuvântez cu o duminică fantastică. Fie ca aceste cuvinte să vă încurajeze, luați aceste cuvinte, meditați la ele, puteți să ascultați din nou această predică dacă vreți, luați aceste cuvinte și zidiți-i pe alții care trec prin astfel de probleme. Fiți binecuvântați! O duminică faină! Poftă bună!